Ja, ønsker velkommen til en podcast. Første av året, og første på denne måten. Må vi først starte med å si godt nyttår. Det jo en ganske sær og spesiell situasjon. Og skulle starte opp et nytt år uten egentlig å kunne starte opp sammen og være menighet, det jo helt sprøtt. Og det har vi aldri opplevd før. Vi har gått gjennom en jul som fungerte sånn, så der. Vi fikk være litt sammen, vi fikk spist og det hele, og oppblomstring av virus, det skjedde som vi frykta, og som mange av oss tenkte at det kom til å skje. Men at vi skulle stå her, og som jeg gjør nå da, i kirka faktisk, og står her og snakker til nesten tomme stoler, det en ganske absurd situasjon. Vi hadde tenkt at dette året her skulle bli en ny giv og en opplevelse av fellesskap, men det kan vi ikke ennå. Så derfor så gjør vi det på denne måten her, og vi har tenkt vi skal prøve å lage noen podcaster i den tida som ikke vi kan være sammen fysisk. Og det jeg tenkte jeg skulle begynne med i dag, det å snakke litt grann om mysterium. Det et ord som går igjen i Bibelen veldig mange steder. Og det spesielt Paulus som bruker dette ordet, mysterium, om, han bruker det om Kristus, han bruker det om ordet, og han bruker det om frelsen, og han bruker det i grunn om alle disse kjernetingene. Og jeg tror nok at det ganske gjenkjennelig ord for de aller fleste av oss å forholde oss til, at det et mysterium. Vi tenker kanskje at vi skjønner noe av det, og så når vi da har forstått noe, så skjønner vi at det mer å skjønne. Og det dette her som egentlig fascinerer meg så voldsomt med Bibelen, med Guds ord, med frelsen og med Jesus. Ikke minst at det å grave i dette her, det en slags mysteriereise. Og for meg så har denne reisen, den blir bare mer og mer spennende. Jeg skal prøve å ta dere med inn i noe av dette her. Og jeg skal lese noen vers. Vi starter i Kolosserbrevet, der Paulus snakker om lidelse, og at han lider for kirken, og at han har fått et forvalteroppdrag. Og vi leser fra vers 24 i kapittel 1. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som ennå mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp. Jeg lider for hans kropp, som kirken. Den som ikke synes dette mystisk, den må gjerne sende en mail til meg etterpå, for det, bare i dette verset her, så skjønner vi at det er så mye som ikke umiddelbart forståelig, men som lokker oss på en måte inn i det som videre står her. Jeg blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgave Gud har gitt meg hos dere, å fullføre tjenesten med Guds ord. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider, der kom det ordet igjen altså, det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå blitt åpenbart for hans hellige. Det kan virke som om det en nøkkel akkurat i det verset der. At dette mysteriet har vært der hele tiden. Det har eksistert. Det har alltid på en måte ligget der, men det har ikke vært tilgjengelig. Men nå, i Kristus, Altså i det Paulus holder på med, i det han oppdager, så ligger det da altså noe av en åpenbaring, og den er knyttet til å være blant hans hellige. Og det, bare dette her handler faktisk en del om dette Jesus sier om seg selv. Jeg er døren, sier han. Og det er akkurat som han sier at det, den som går inn gjennom meg, gjennom denne døra, går inn i en sammenheng som både blir åpenbart, men som fortsetter å være mystisk og et mysterium. Og så står det videre her i vers 27. Gud ville kunngjøre for dem hvor rik og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere håpet om herlighet. Altså, det er han vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker. Det er altså knyttet sammen i Kristus, alle disse tingene. Det er akkurat som om alt dette som kan ses vanskelig ut, som kan ses fragmentert og merkelig ut, det er akkurat som om det er noe som drar oss inn i et sentrum som er Kristus. Og jeg vil ta dere med til et vers i Efeserbrevet, kapittel 1, vers 10. Eller vi kan ta med vers 9, for der står mysterium der også. Da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Og så vers 10. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde og sammenfatte alt i Kristus. Alt i himmel og på jord i ham. Og hvis du synes det var enkelt, så har du det lettere enn det jeg har. Men altså, dette mysteriet er altså så enormt og så altomfattende at det handler om ikke bare at Jesus er en person og en frelser og en av de viktigste i verden, men det er faktisk han som er sentrum for alt som eksisterer. Han skulle sammenfatte alt som er i himmel og på jord. Og da er det ikke veldig mye igjen. Og hvis vi da tenker på den situasjonen vi lever i med så mye fragmentert, så mye som sies, så mye som snakkes både om virus, om farene, om hva vi må gjøre og hva vi må ikke gjøre, om hvordan det kan gå og alle skadevirkningene. Og så snakker vi om dette håpet, om at det skal bli bra igjen, og så videre. Og så er det akkurat som om vi drives ifra hverandre ved alle disse fragmentene. Og vi tenker, hvordan i all verden er det disse henger sammen? Hvordan er det vi skal kunne forstå denne verden som vi nå er i, og som vi går inn i, og som vi skjønner er annerledes enn det den var for et godt år siden? Og det er her Paulus snakker om at Jesus, han er faktisk det mysteriets løsning. Og han er det mysterium som åpenbarer for oss mening, hensikt, håp og alt vi drømmer om. Det knytter seg til denne personen Jesus, som er den som sammenfatter alt. Og dette åpenbares bit for bit for den som går inn denne døra og begynner å oppdage livet som Gud gir oss i Kristus. Jeg har gått og tygd mye på dette med hva som skjer i Jesus når han dør for oss, og når han står opp igjen. Og alle disse ordene som er knyttet til hvor stort dette er. En av de tingene som vi kan lese om, det er faktisk at han blir gjort til synd for oss. Det er ganske ubegriplig. Han som var uten synd, blir gjort til synd for oss. Det vil altså si at han ikke bare blir en som tilgir synd, men han blir en som oppsluker synden. Døden er oppslukt, seieren er vunnet, står det. Det er altså, det er akkurat som når Jesus dør på korset, da sier han selv at da skal jeg dra alle til meg, sier han. Og det betyr at han trekker hele verdens konsekvens, hele verdens nederlag, hele verdens håpløshet, den trekker han til seg, og så sier han at denne sluker jeg. Det er dette han strever med i Getsemane, når han sier at om det er mulig, så ta fra meg denne kalken. Denne kalken, det er faktisk det han må sluke. Han må gjøres synonymt med, lik med, identifisert med all verdens synd. Det er faktisk noen vers i Bibelen som kan tolkes i den betydning at han blir faktisk til gjerningens gjører. Han blir til den som faktisk blir subjekt for all min synd. Så enormt er denne oppslukning av all min ondskap, all mine nederlag og all verdens nederlag. Hvorfor måtte det være så totalt? Jo, fordi at det var Guds hensikt helt ifra starten å gjøre opp for all denne elendigheten på et sted ved en mann i tiden for hele verden. Å oppsluke all død og elendighet i Kristus. Fordi han er den eneste som kan sluke det og leve. Å sluke det og gjøre det til intet, fordi han er fylt av et liv som overstiger all den død vi måtte skape. C.S. Lewis har skrevet en god del bøker, og i en av disse bøkene så tegner han et bilde av en by som er den fortapte by nærmest, og hvordan man i et syn da får kommet opp til himmelen. Og hvor da denne byen med all dens elendighet blir beskrivet som noe som ikke engang gjør utslag i den himmelske verden. Han definerer det sånn at om den lille fuglen der borte, som han peker på i himmelen, ville sluke hele elendigheten på jorden, så ville den ikke skade han det minste. Så mye mer liv og herlighet og virkelighet er det i Kristus. Og så sier den som er med i samtalen i denne boka, han sier at den virker stor nok når du er der. Og det kan nok være riktig. De aller fleste av oss, vi kan faktisk nesten gå til grunne bare av vår egen skyld og vår egen elendighet. Og vi kan gå til grunne av å se på all elendighet i verden. Men i Kristus så får dette et endelikt som er av et slikt format at livet som strømmer fram ikke engang blir berørt av det. Fordi at det er gjort opp en gang for alle ved Jesu kors. Derfor så er døden og livet, det er knyttet sammen med Kristus, så forent at når vi kommer med all vår elendighet, så går den tapt i han. Vår elendighet går tapt i han. Og i han så fylles vi opp av et liv som er av en helt annen karakter. Er av en helt annen art. Og derfor så er fienden så veldig påpasselig med å minne oss om vår synd, minne oss om vår elendighet, holde oss i et grep og si at du blir aldri bedre, du kommer aldri til å slippe fri fra dette og så videre. Vet du hva? Det er rett og slett sludder og vås. Din synd har funnet sin overmann i han. Så når du kommer med ditt til han, så vil du finne seier overalt. Det står et sted at, han lar oss ikke få noe større fristelse enn at det blir en god utgang på det. Og jeg vet ikke om det stemmer med din erfaring, at du opplever at fristelser, det har i grunn tatt slutt. Jeg har opplevd at dette med fristelser, det er ikke lenger noe tema. Det er veldig få som egentlig opplever å ha det sånn. Men saken er den at fordi at du har falt om igjen og om igjen og om igjen og om igjen i den samme tingen, så betyr det egentlig bare at du ikke har skjønt at du kan slippe den tingen ned i dette sluket av overgivelse. Og at han kan reise deg opp til å stå. Så lenge, hør her, så lenge du har en fristelse i livet ditt, så betyr det at dette elementet har du også seier over. Ellers så ville den ikke vært i livet ditt. For han vil føre deg til seier, og du har full seier over det som frister deg. Ikke på egen hånd. Ikke utifra egne krefter, men i ham. Derfor så er skammen selv problemet vårt. Altså vi blir så oppslukt av vår egen elendighet at vi tør nesten ikke komme med det som vi kjenner på. Og da tror vi at vi går og bærer på dette her, og må gå og bære på det. Og det er ikke sant. Når Jesus dør, så betaler han for din skyld. Han betaler for din skam. Og dermed så er ikke du rettmessig eier lenger av din skam og av din skyld. Det er mint, sier han. Kom og overlat det til meg, fordi at jeg har betalt full pris for det. Kom og gi tilbake det som er mitt, sier han. Du kan ikke bære på din skam. Du kan ikke bære på din skyld. Det er over evne for et hvert menneske. Du knuses av det. Men han har liv nok i seg til ikke bare å sluke din skyld, din skam og din elendighet, men til å fylle deg med sitt liv og sin herlighet og sin frihet. Derfor så er det ikke nødvendig å gå og snuble. Vit det at neste gang du fristes, så er det fordi Gud har seier på det feltet for deg. Det er ikke for at du er spesielt svak der, men det er for at Gud sier at kom igjen nå, jeg har denne seieren for deg. Du behøver ikke gå hit en gang til. Og dette er et mysterium som vi må oppdage, og som handler om at vi stadigvæk må få lov til å få åpenbaring på nytt, dypere og dypere på hva det vil si å være i Kristus. Det er ingen ting som er så sterkt som det Paulus snakker om, det å være i Kristus. I ham så har du håp. I ham så har du alt. Du har et overflod av liv. Det livet som er i Jesus, er faktisk tilgjengelig for deg. Dette livet strømmer i deg som har tatt imot Jesus, som har gått inn døra og sagt at jeg vil begynne på dette mysteriet her. Jeg vil ikke stå på utsiden og si at dette ser for mystisk ut for meg. Jeg vil inn, og jeg vil oppdage hva dette betyr for meg. Og dette er ikke psykiske prosesser. Det er ikke filosofi. Det er ikke, hva skal jeg si, en illusjon eller en forestilling. Dette er reelt. Bare hjelpe deg med et begrep som tyngde. Å bære synd, bære skyld, det kjenner du fysisk i kroppen din. Du kan kjenne at dette er tungt. Og i hebraisk forståelse så er synd faktisk en fysisk ting som du går og bærer på. Derfor så kunne man sende syndebukken ut i ørkenen, og en bok som de tok og proklamerte skylden over, og sendte ut, strøk blod på, og sendte ut i ødemarka for at den skulle dø. Den skulle da bære vekten av skylden din. Og jeg tror alle mennesker vet hva jeg snakker om, at skyld og nederlag og synd, eller hva man skal kalle det, det veier noe. Det kjennes tungt ut. Hele kroppen din blir preget av å gå og bære på det. Så når Bibelen snakker om dette her, så snakker den om å komme og legge det av. Jesus sier at min byrde er lett, sier han. Og det er noe jeg kan fortelle, at de gangene som jeg har opplevd, og vi kan ikke kalle det byrde engang, det som du får hos Jesus. Det er av en annen art. Men det også innebærer ordet tyngde. Det hebraiske ordet for Guds herlighet er kavod, og det betyr tung. Og det vil altså si at du går og legger av deg din egen tyngde, og så får tyngden igjen av Guds herlighet inn over livet ditt. Slik at livet ditt ikke da, hva skal jeg si, tynges av synd og skyld, men det tynges av herlighet. Og det er faktisk sånn at den tyngden av det, den gir deg en substans og en levendighet som du sannsynligvis ikke ante eksisterte før du erfarer det for første gang. Derfor så er min utfordring i begynnelsen av dette året her å invitere deg, lokke deg inn i denne døra og si deg at ta denne sjansen på å gå inn i dette mystiske som ikke du har oversikt over på forhånd. Du vet ikke dybden av hva du begir deg ut på. Det kan du bare høre om andre kristne som har vært der før deg, så kan du høre hva de har opplevd. Men du må oppleve det selv gjennom å gå inn og ta del i din måte å oppdage hvordan dette mysteriet utfolder seg og blir til åpenbaring. Helt i begynnelsen så leste vi noen vers fra Kolosserbrevet. Og der skal jeg bare gjenta noe som står. Det forvalter oppgaven som Paulus har fått. Å fullføre tjenesten med Guds ord. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Dette er rett og slett en så sterk sammenkobling mellom Guds ord, Bibelen, du har sikkert en Bibel hjemme, Bibelen og mysteriet og som blir åpenbart for de hellige. Og i det øyeblikket du går inn den døra og sier at Jesus, jeg vil inn og oppdage hvem du er og hva du kan bety i livet mitt. I det øyeblikket du går inn der, så er du en av de hellige. I det øyeblikket så blir mysteriet åpenbart for deg. Og jeg skal love deg at du går inn i et så spennende liv. Og du får del i en så spennende bok som denne Bibelen er. Jeg har levd med dette her siden jeg var guttunge. Og jeg får ikke nok. Jeg må ha mer. Jeg bruker daglig mye tid på å spise av denne boka, fordi at jeg kjenner at dette trigger meg inn i å leve i denne herligheten, i denne tyngden, i denne friheten. Ja, jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal beskrive det. Men det er min utfordring. Gå inn og oppdag hva dette mysteriet betyr for deg. Det kan sikkert være annerledes for deg enn det var for meg. Men én ting har det felles. Det sammenfatter det som har gått feil i livet ditt, alt som er i livet ditt, med det som Gud har av planer for livet ditt. Alt finner du på ett og samme sted. Døden er oppslukt, og livet er bare levende. Det står at det er et levende håp. Det er ikke håp i et hengende snøre eller noe som helst. Det er ikke håp i hverken vaksine eller i at det plutselig skal bli borte eller hva som helst. Håpet er knyttet til at Kristus er mer enn nok for deg. Og i ham så vil du finne alle ting. Det var min hilsen til deg. Og før vi legger på, eller hva vi skal si, så har jeg lyst til å lyse velsignelsen over deg. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Gå i fred og tjen Herren med glede, og så høres vi igjen.